Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Vi har haft et helt år med høj inflation, høje globale prisstigninger på korn, sukker og alt muligt andet. Og energi- og transportpriserne stiger. Og derfor så begynder retningen at gå den anden vej. Altså ting falder igen. Og derfor så tænker man jo selvfølgelig, jamen hvad med priserne i supermarkedet? Hvorfor følger de ikke resten? Fordi i januar der steg de danske fødevarepriser med yderligere 2%, og det er altså mere, det er 15% mere i forhold til samme tidspunkt sidste år. Så det er et rigtig godt spørgsmål.
Der er nogen, der skylder en forklaring.
Vi har Henning Otte Hansen med, som er seniorrådgiver ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, med for at prøve at give os nogle forklaringer på, når alt muligt er begyndt at falde, hvorfor falder vores fødevare så ikke? Det bliver interessant.
Om et kvarter her i Radio 4 morgen. Lige nu er klokken 8:06, og vi skal se på den internationale storpolitik. Spørgsmålet er, skal Danmark sende den russiske ambassadør, han hedder Vladimir Barbin, ud af Danmark? Det er en diskussion, som det konservative Folkepartis ungdomsparti, Konservative Ungdom, åbner her et år inde i krigen i Ukraine. Hvis det står til partiets EU, forsvars- og udenrigsordfører, så skal ambassadøren smides ud på røv og albuer, fordi han repræsenterer, citat, den kriminelle invasion, Rusland har begået. Han er dermed et direkte symbol på Ruslands forbrydelser. Og så får den ellers derudaf. Det skal du nok få lov at uddybe om et øjeblik. Nikolaj Erik Kvist Lygum Toksvær, godmorgen.
Godmorgen.
Vi parkerer lige dig, fordi vi skal først have malet et billede af, hvad det egentlig betyder, hvis man smider en ambassadør ud. Og det vil Flemming Spidsbol hjælpe os med, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Det at smide en ambassadør ud af det land, hvor vedkommende er stationeret på vegne af sit eget land. Hvor alvorligt er det?
Ja, det er meget alvorligt. Det er et drastisk skridt, og det er et meget voldsomt skridt, som jo sender nogle meget klare signaler også, om at der er noget, der er fuldstændig uacceptabelt. Og der har man mulighed for, vi har jo allerede taget flere skridt i den retning. Vi har jo udvist russiske ambassadører. Det er jo så på et lidt lavere niveau, eller undskyld, ikke ambassadører, ambassade ansat.
Diplomater.
Og diplomater, og det sender jo også et stærkt signal. Der kan man sige, at ved at udvise ambassadøren, så tager man så et skridt længere i den retning, og så har man jo også mulighed for, endelig hvis det skal være et afbud til diplomatiske forbindelser. Det er jo så endnu stærkere signal, man kan sende.
Det her, vi taler om nu, er i virkeligheden med udgangspunkt i en fin, gammel, fredet, hvid bygning, der ligger i Christianiagade på Østerbro i København. Det er den russiske ambassade. Har du egentlig nogensinde været der, Flemming Spidsbol?
Ja, det har jeg. Jeg har været der, det er mange år siden, desværre. Ambassaden inviterer mig ikke til nogle af deres arrangementer. Det har de ikke gjort i en årrække. Men jeg har været til møde derinde tidligere på tidligere tidspunkter, blandt andet i forbindelse med receptioner.
Okay. Der sidder de altså, og der sidder 15 færre, der plejer, fordi for knap et år siden udviste Danmark altså 15 russiske diplomater for mistænkt for spionage på dansk jord. Det er en opskalering at smide ambassadøren ud. Der er indtil videre 3 lande, der faktisk har gjort det her, altså sendt Ruslands ambassadør tilbage over landegrænsen. Det er de 3 baltiske lande, Estland, Letland og Litauen. Estland og Letland tog beslutningen for bare et par uger siden. Hvad er ulemperne? Hvad er det kontroversielle ved at tage sådan en beslutning og smide ambassadøren ud?
Ja, en ulempe vil jo være, at vi ikke har adgang til ambassadøren mere. Det er jo et argument, vi ofte hører, som også er stærkt. Altså det her med, at vi vil jo gerne trække ambassadøren ind i Udenrigsministeriet og skille ud. Ambassadøren ind i Udenrigsministeriet, og så simpelthen sige, at det, der sker i Ukraine, det er fuldstændig uacceptabelt. Nu skal du gå tilbage til ambassaden, så skal du skrive en rapport, og så skal du meddele, at vi har skældt dig ud, og vi har gjort vores holdning helt, helt klart. Og så skal vi jo være opmærksom på, at hvis vi udviser den russiske ambassadør, så udviser Rusland jo altså også den danske ambassadør. Og så mister vi vores tilstedeværelse, i hvert fald på det højeste niveau i Rusland. Og det kan selvfølgelig skabe problemer for os.
Har du indtryk af, når en russisk ambassadør går ind og får foretræde for de danske politikere og får læst og påskrevet om, hvad vi synes, at vedkommende så går tilbage og siger til Putin, nu skal du høre, hvor forkert du har båret dig ad?
Nej, det har jeg ikke indtryk af. Men jeg har indtryk af, at de selvfølgelig på en måde accepterer det diplomatiske teater, som det er. Der kan vi sige, at det at komme ind og stå på gulvtæppet og stille ud, det er en del af et diplomatisk teater. på samme måde som det at udvise en ambassadør også er en del af diplomatisk teater. Der er ikke noget af det, som får de helt store konsekvenser, men man accepterer på en måde, at man er en del af det her spil. Det er koreograferet, og der er nogle forskellige dramaturgier, og der kan vi så beslutte, hvor højt vi vil gå op. Det at komme ind og få skæld ud er ikke uden betydning. Det er klart, det er ikke afgørende på nogen som helst måde, men det er ikke uden betydning, og det bliver også rapporteret, at der er den utilfredshed, og at ambassadøren er blevet kaldt ind, og det bliver givetvis sendt videre i systemet. Det er jeg ikke i tvivl om.
Godt. Flemming Splidspol, du er med bare lige for at male et billede af, hvad det er, der gør det væsentligt, at der er en ambassadør i et land. Lige om lidt, så skal vi så have diskussionen om, hvorvidt vedkommende skal smides ud. Til allersidst, altså, vi er jo uvenner med Rusland på alle tænkelige planer i øjeblikket. Så ikke direkte i krig, men det sørmer tæt på efterhånden. Hvorfor giver det overhovedet mening at have en diplomatisk forbindelse til sådan et land?
Det gør det, fordi der kan være andre forhold, som vi gerne vil diskutere. Der kan jo være danske forretningsfolk, og der kan være turister, og det kan være, at vi stadigvæk har et ønske om at samarbejde på nogle områder, for eksempel i Arktis, det er jo også virkelig skubbet til side, det samarbejde. Men der kan måske være nogle områder, som ikke står stille på grund af krigen. Det kan være miljøforurening, og det kan være katastrofer, der kan ske osv. Vi kan have en interesse i at have et samarbejde. Og så skal vi jo også huske på, at på et tidspunkt så vender det, og så vil vi jo gerne samarbejde igen, og så kan det være, at det er meget praktisk, at vi egentlig bare har holdt det kørende på et meget lavt niveau, men vi har holdt det kørende.
Tak fordi du var med.
Jeg selv takker.
Flemming Splidspol er seniorforsker i udenrigspolitik og ekspert i det post-sovjetiske område. Nå, nu skal du nok få lov, Nikolaj Erik Kvist, Lygum Toksvær. Godmorgen.
Godmorgen.
Altså forsvars- og udenrigsordfører for Konservativ Ungdom, som synes, man skal smide den russiske ambassadør ud. Hvorfor skal vi det?
Han siger jo selv, at han kalder det et meget praktisk indgreb. Men jeg vil også argumentere for, at invasionen af Ukraine har været utrolig drastisk. Fordi udover for det første, at vi ser det fascistiske Ruslands overfald på en suveræn nation, så ser vi krigsforbrydelser efter krigsforbrydelser. Vi ser Butcher-massakrene, massegravene i Isium og Ruslands terrorbombardement af ukrainske civile. Danmark er på alle måder, udover boots on the ground, i konflikt med Rusland. Vi sender våben, artilleri derned for at hjælpe med at slå russiske soldater ihjel. Rusland fører selv aktiv informationskrig mod os og vores allierede. Rusland er ikke vores ven. Det er også derfor, jeg argumenterer jo ikke for at lukke ambassaden for at fjerne alt samarbejde. Men ambassadøren i Danmark er en direkte repræsentant på Putins regime. Og det vil sige, at alt det, som Putins regime er ansvarlig for, det er han også ansvarlig for i en dansk sammenhæng.
Men der skal stadig være en ambassade. Hvad skal den så kunne lave?
Jamen, ambassaderne er jo for eksempel, som han selv taler, til danskere, der bor i Rusland eller arbejder i Rusland eller omvendt. Fordi det er selvfølgelig stadigvæk vigtigt, at statsborgere fra de diverse lande har den kontakt, de har brug for. Men det er jo det, som de øvrige ansatte på ambassaden er til for. Det er ikke det, ambassadøren er til for. Det er færrest, når du tager kontakt til den danske ambassade i Rusland, at du får direkte kontakt til ambassadøren.
Den danske regeringsposition på det her område er lige nu, at man vil først overveje at smide den russiske ambassadør ud af landet, hvis det bliver en fælles EU-sanktion, altså hvis de andre EU-lande gør det samme. Og vi har selvfølgelig spurgt Konservative, hvad holdningen er der, jeres moderparti, hvordan man ser på den her opfordring. Og her lyder svaret, at man heller ikke ser en diplomatisk optrapning, som det her er, som en god idé. Hvorfor synes du, at det at gøre konflikten større, er en god idé?
Jeg vil egentlig kalde det i princippet en principsag. Jeg synes, at det, som Rusland har begået i Ukraine, er fuldstændig under al kritik.
Det synes vi alle sammen.
Ja, og jeg er på alle måder bag Ukraine, så det vil sige, at alt, hvad de har brug for, det skal vi levere. Når vores allierede i Baltikum smider Ruslands ambassadør ud, så er det også fordi, vores allierede i Baltikum er nogle af dem, der kender russisk imperialisme og russiske krigsforbrydelser værst af alle. De har lidt i over århundreder under russisk imperialisme, og de ved, hvordan russerne agerer. Så der skal vi ligesom følge deres eksempel, i stedet for at vente på, at de mere langsommere europæiske lande gør noget. Vi så selv, hvordan da Tyskland blev ved med at trække fødderne vedrørende kampvognsspørgsmålet, og vi kan huske, hvor mange liv det har kostet i Ukraine, fordi vi var nødt til at vente på, at de ville gøre noget.
Men det er jo ikke det samme som, at man ikke skal lade en ambassadør være til stede, og dermed have muligheden for at føre en dialog, selvom man er kritisk indstillet over for alt, hvad det land foretager sig.
Ambassadøren er i sig selv en PR-figur. Du kan sagtens have en dialog med et land uden en ambassadør. Danmark har ikke ambassader i alle lande på jorden. Vi har repræsentanter eller konsuler mange steder. Og bare det, at vi har en form for danske repræsentanter i landet, er nok. Ambassadøren er i sig selv et symbol på regimet, og ikke den direkte kontakt, vi har.
At udvise russiske ambassadører har lige været på bordet i mange lande. Altså, man har diskuteret det politisk, og der er som sagt kun de tre baltiske lande, der rent faktisk har gjort det. I efteråret sidste år havde man dialogen i New Zealand. Dengang udtalte den daværende premierminister, at man så det at udvise en ambassadør som en af de sanktioner, der har allermindst effekt af alt det, man kan gøre for at gøre livet surt for russerne. Hvilken effekt tror du, det har?
Det vil primært have en symbolsk effekt. Det viser jo, at, kan man sige, at Danmark fuldstændig vender Rusland ryggen ved gennem det bilaterale. At vi fuldstændig stiller os bag Ukraines kamp, og at vi ikke vil standse indtil da Ukraine har vundet.
Hvordan har du det med, at jeres moderparti Konservative ikke synes, at tiden er moden? Altså, der sidder jo mange erfarne mennesker, politikere, som har siddet i udenrigspolitisk nævn og forholder sig til de her ting. Tror du ikke, de ved mere om, hvad der er, hvordan man danser den her dans?
Jeg synes, det er farligt at sige, at de ved mere. De har selvfølgelig deres erfaringer, men fordi de også kommer af en generation efter den kolde krig og farvede den her meget, kan man sige, diplomatisk fokuseret, stille og rolig ånd, der var efter Sovjetunionens fald, så har de også nogle erfaringer dertil, der trækker dem til en retning, hvor mange også unge, der voksede op i en tid med krig og usikkerhed, hvor vi kan se, hvordan autokratier netop udnytter europæisk og vestlig handlesvaghed, at det har ikke virket, og vi er nødt til at bruge hårde midler, vi er nødt til at vise direkte over for de her regimer, at vi fuldstændig på ingen måde kan acceptere deres handlinger, og at vi stiller os imod dem.
Mener du, Danmark er for forsigtige og for modholdende, når det kommer til at støtte Ukraine? Altså, vil du også sende kampfly over, for eksempel?
Ja.
Og jeg soldater? Synes,
ikke soldater. Nå. Ukraine er ikke et NATO-land, og dermed kan vi ikke gå ind og forsvare dem. Jeg ville ønske, vi kunne gøre mere for Ukraine. Jeg vil gerne have, at vi sender kampfly derned. Men hovedfokus på, dernede på, det er, at Danmark ikke har gjort nok. De lande, der har gjort nok, har været lande som USA, Storbritannien og Baltikum. Baltikum er nogle af de lande, der i forhold til deres befolkning og økonomi har sendt mest, hvor Danmark har været langsom. Vi har selvfølgelig sendt en del, men vi har altid ventet til andre har gjort det. Vi har ikke været et foregangsland, hvor Danmark før i tiden har været et foregangsland og har ligesom sat eksemplet for andre lande. Der har vi ikke gjort i den her konflikt, og der synes jeg, at Danmark kan være bedre. Vi kan godt vise de store lande som Tyskland og Frankrig, at vi kan være endnu mere hårdhændet over for Putins regime.
Nikolaj Erik Kvist Lygum Toksvær, altså forsvars- og udenrigsordfører, og også EU-ordfører i øvrigt, for konservativ ungdom. Ja, du kan lige så godt lære det. Folk skriver ind, når de har noget på hjerte her i radioen. Det gør blandt andet vores lytter, der bare underskriver sig af, spørger principielt. Skal vi også smide den israelske ambassadør ud? Israel har åbenlyst krænket menneskerettigheder i mere end 60 år.
Danmark er ikke i åben konflikt med Israel. Danske våben bliver ikke brugt til at slå israelske soldater ihjel. Hele mit hovedargument er her, at Rusland for Danmark er en fjende lige nu. Vi er i åben konflikt med Rusland på alle parametre, udover med fodsoldater. Derfor så giver det ikke mening, at vi understøtter et symbol på det regime. Andre lande, Israel og den gruppe, der er mange ting, de har begået, som der er kritisable. Men når vi ikke er i åben konflikt med dem, så er det heller ikke der, det giver mening at skære kablerne over.
Vores lytter Torben er lidt nervøs for, om vi som medie, altså Radio 4, er medansvarlig for at optrappe situationen ved overhovedet at nævne sagen her i radioen. Han skriver, at det er jo en enlig person, der har denne mening. Det ved jeg ikke, Nikolaj Erik Kvist Lygum Toksvær. Er du en enlig person, eller hvor mange er I, der mener det her?
Jeg tror, der er rigtig mange, der er enige i det. Man kan se hver eneste gang, der har været demonstrationer for Ukraine, hvor mange der møder op, hvor stor folkelig støtte Ukraine har, ikke blot i Danmark, men i hele Europa.
Det er jo ikke det samme som, at alle de mennesker vil smide ambassadøren ud.
Jeg tror, der er flere, end du selv tror, der mener, vi bør tage en hårdere holdning over for Rusland, som ikke byder ind i alle de her trusler, Rusland kommer med. Fordi, som jeg selv nævner i mit debatindlæg, Rusland bliver ved med at true os, at når vi hjælper Ukraine, så vil der komme hård eskalering tilbage. Vi eskalerer ikke ved at lade et land forsvare sine egne suveræne grænser. Rusland eskalerede ved at invadere Ukraine. Rusland eskalerer ved at deportere Ukraines befolkning. Rusland eskalerer ved at massakrere civile og begå krigsforbrydelser. Det er os, der hjælper dem.
Er I enige, konservativ ungdom? Er I enige alle sammen? Alle medlemmer af konservativ ungdom synes det samme, at ambassadøren skal ud?
Jeg tror ikke, der er noget ungdomsparti, hvor alle er enige, men jeg tror, jeg har rimelig stor opbakning bag det her konservativ ungdom. Det her repræsenterer selvfølgelig min egen holdning. Alt, der ikke er vedtaget på vores landsråd, det er jo et udtryk for ordførernes egen holdning. Men når vi kommer ud og siger vores holdning, så er det jo så også med grønt lys fra resten af foreningen i, at det repræsenterer os nok til, at andre kan stå bag det.
Afslutningsvis, Danmark har jo også en ambassadør siddende i Rusland. Skal vedkommende hjem?
Jeg argumenterer i mit debatindlæg for, at vi trækker vores tilbage fra Rusland. Hvis vi smider ham ud, så synes jeg også, det er kutume, at vi trækker vores tilbage fra Rusland.
Man kunne bare starte med at trække sin egen tilbage, så tager de sikkert også deres hjem.
Hvis vi gør det, så kommer Rusland til at give vores ambassadør sparket, så synes jeg, det er bedre, at vi simpelthen viser storsind, eller ikke viser storsind, men at vi viser, okay, vi vil ikke have jeres repræsentant i vores land, men vi skal nok også trække vores tilbage.
Sikke dog en aggressiv ung mand, skriver vores lytter Inger. Og flere skriver også, at du virker som om, du er klar til at tage den store krig. Er det sådan, du har det?
Hvis Rusland invaderer NATO, så ja. Altså, hvis Rusland angriber et NATO-land, så er jeg på alle måder klar til at forsvare vores allierede. Det er et princip, jeg har i international politik. Jeg synes ikke, at frie demokratier som Danmark skal bøje sig over for trusler fra slyngelstater. Fordi hvis vi begynder at køre appeasement-politik, som vi gjorde tilbage i 30'erne, så er det først der, at den internationale politik fuldstændig kollapser. Vi har et regelsbaseret system, hvor at slyngelstater som Rusland, Nordkorea og Iran netop ikke skal have lov til at bryde reglerne. Så skal vi også sætte hårdt ned over for dem til sekund, de prøver på det.
Sidste kommentar kommer fra Bent fra Gentofte, der skriver, den idealistiske KU ønsker at vise, at Danmark på ingen som helst måde vil indgå i dialog med Rusland om noget som helst. Den slags sort-hvid tænkning har aldrig gavnet nogen. Der er altid brug for en diplomatisk mulighed via et sendebud, særligt i krigslignende situationer, skriver Bent.
Vi har jo stadigvæk sendebuden i og med, at jeg ikke kommer til at få lukket ambassaden. Når ambassadøren forsvinder, så forsvinder hele hans stab, ikke? Dem har vi stadigvæk kontakt til. Jeg synes, hvis vi gerne vil have en diplomatisk løsning på det her, hvis vi vil have en ordentlig løsning på Ukraine-konflikten, så er det rigtig simpelt. Så kan Rusland trække sin hær tilbage. Det er Rusland, der har startet det her. Hvis de vil have en diplomatisk løsning, så handler det ikke om, at vi skal bøje os i stød for dem. Så handler det om, at de trækker tilbage og undskylder og indgår forhandlinger. Men det kan ikke indgås nogen forhandlinger, så længe der stadigvæk er urussiske soldater på ukrainsk jord. Og det er ikke idealisme, det er et standpunkt.
Tak fordi du kom.
Jo tak, og tak fordi du måtte være her.
Nikolaj Erik Kvist, Lygum, Toksvær, ordfører på blandt andet Forsvaret, altså hos KU, Konservativ Ungdom. Klokken er 8.22. Tak for al den dejlige post, der er kommet på nummeret 1424. Godt debatemne, det her.
Det her er Radio 4 Morgen.
Efter godt et år med høj inflation og høje globale prisstigninger, så er priserne på råvarer som korn, sukker og planteolie faldet igen. Det samme gælder de globale energi- og transportpriser, men priserne nede i supermarkedet, de falder ikke. I januar der steg de danske fødevarepriser med 2%, og det er altså 15% mere i forhold til samme tidspunkt sidste år, det skriver TV2. Henning Otte Hansen er seniorrådgiver ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor bliver varerne i supermarkedet ikke billigere nu, hvor priserne på råvarer, energi og transport falder?
Der er ofte en stor træthed i at få priserne ned. Vi oplever sådan markante og hurtige prisstigninger, men der er en meget langsommere og meget mere træ prisnedgang. Måske en forklaring med, at der måske er nogle gode købmænd, der måske er lidt mindre motiveret for at så sænke prisen. Måske er de måske bundet af nogle længerevarende aftaler, eller måske bare for dem, fordi de formår at så købe billigt og så sælge dyrt. Så det er jo ikke, kan man sige, ulovligt at tjene penge, men de er måske bare gode købmænd og formår at holde prisen højt i en længere periode.
Men er det ikke lidt mærkeligt, at det så ligesom er alle supermarkeder, der har de lidt høje priser, og der må jo ikke være sådan karteller og aftaler og den slags ting?
Nej, det er ikke sådan et tegn på, at det er afkaldt spil. Der er måske vist form for sådan en fælles forståelse af, at lad os lige afvente lidt, lad os se her, at det her bare er, skal man sige, en kortvarig prisnedgang. Hvor er markedsbalancen, hvor er vi egentlig henne? Den form på, skal man sige, for sådan usikre markeder, det giver tit en vis form for tilbageholdende. Så måske lidt afventende at se, hvor er egentlig markedsbalancen? Er det her bare en kortvarig nedgang, eller hvad er det her? Og vi ser faktisk, at det er et generelt fænomen i hele Europa, i hele EU, at der er den der meget, meget langsomme prisnedgang efter en prisboble.
Stigningen i de globale fødevarer, det tog til begyndelsen af 2022, hvor krigen i Ukraine pressede prisen på blandt andet korn i vejret, og krigen fik også priserne på el, gas og olie og kul til at stige voldsomt. Og de globale priser på fødevarer i FN's fødevareprisindeks er altså faldet på trods af det 10 måneder i træk, og nu er de samlet set på niveau med før krigen i Ukraine. Men ifølge Danmarks Statistik så svarede 68% af detailbutikkerne i januar måned, at de forventer at hæve priserne på fødevarer endnu mere frem mod foråret. Der må næsten være nogen, der tjener rigtig godt på det her. Hvem er det så?
Det er faktisk, man siger, det er rimelig ulogisk. Vi får faldende råvarer år måned for måned. Vi ser alle de her bagvæggende forklaringer. Vi har billig olie, vi har billig fragtrater, vi har billig gødning osv. Det bør altid tale for os billigere fødevarer. Der er åbenbart der er mange led fra skal man sige, et globalt rockermarked i USA til vores kølediske. Der er mange, der kan måske hæve avancen i en vis periode, så det er svært lige at finde ud af, hvor der egentlig er en vis form for overnaturlig avance. Det kan være mange sæder i hele værdikæden, så jeg er meget nødig med at udpege skurkene eller, eller købmændene. Der kan være mange led, der kan måske hæve avancen i en kortere periode.
Til TV2, der siger landets største supermarkedskoncerner Coop og Salling Group, at den dyre mad skyldes høje priser hos deres leverandører. Køber du den?
Ikke på lang sigt. Altså, de vil også opleve faldende priser på deres indkøb, fordi alting falder jo. Altså, vi ser, falder prisen på mælk, prisen på kød falder også, prisen på korn falder også. Som siger. De må også opleve, at deres råvarer falder i pris. Så jeg tror ikke, den holdning er holdbar på længere sigt. Det må smitte af på vores, også på vores priser i kølelistene.
Tør du kigge ind i spokhulen og komme med et bud på, hvornår priserne begynder at falde? Eller gør de overhovedet det?
Ja, det gør de. På den lange bane oplever vi faktisk år efter år et realt prisfald på fødevarer. Vi sådan oplever, at vi får billigere fødevarer på lang sigt. Der er nok flere og flere sådan, prisbobler på længere sigt. Mere og mere usikre markeder, mere afhængige af de globale markeder. Men jeg tror, at det tager måske 1-2 år, før vi er nede på et normalt niveau. Det tager typisk 2 år at få den fulde prisnedgangseffekt. Så tålmodighed. Men på den lange bane vil vi opleve billigere fødevarer fra år til år.
Jeg havde egentlig forestillet mig, at det her så var den nye normal, at nu koster en pakke smør 28 kroner, men den kommer ned på det niveau, som vi kendte før krigen. Er det det, du siger?
Ja, det er en prisboble, en kortvarig bølge. Vi så det tidsvarende tilbage i 07-08. Der var også en vis form på sådan en prisboble. Vi har også en tilbage i 11-12. Så vi har oplevet flere og flere af de her prisbobler. Nu er vi ligesom lige har forladt det der sikre EU-markedssystem, hvor man kunne ligesom kunne have en anden fast pris. Nu er mere afhængig af det globale marked, så vi vil opleve mere og mere udsving i forhold til de globale markedsforhold. Hvis der er tørke i stedet i verden, der er oversvømmelse, så vi er mere eksponeret for de globale markeder på længere sigt. Det giver også flere og flere udsving, men på lang bane, det er kun en bølge. Vi kommer tilbage igen på et normalt niveau inden for måske maks 2 år, tilbage igen på en faldende realpris på vores fødevarer.
Vi er sådan et program, hvor seerne kommer med, eller lytterne kommer med deres input, og Rasmus skriver til os, jeg kan godt give et svar på de høje fødevarepriser. Det østlige Australien er der ekstrem tørke, i Texas var der meget tørke året før, og også i de nordlige USA, og der kommer ikke meget korn ud fra Østblokken på grund af krigen i Ukraine. Altså, er det en rigtig vurdering, altså, at det, der er masser af ting, der spiller ind i det her, og vi kan ikke bare pege fingre af de store supermarkedskæder?
Nej, jeg sidder lige pt. I Australien, og der er faktisk pæn høst hernede, lige sådan pt. Okay. Altså, der er mange forhold, at der faktisk, jeg vil sige, hovedparten, det er faktisk det er COVID-19. Det er ikke på grund af Putin. Der var den flaskehalse, vi har dyre energi, vi har haft en række eksportforbud, vi har haft nogle små kundelager. Det skyldes faktisk i høj grad COVID-19 eftervirkninger. De er flaskehalse, der var lukket havne, Suezkanalen var lukket, der var dyre fragtrat. Det er faktisk hovedforklaringen. Det er simpelthen eftervirkninger efter COVID-19. Så har vi klart større, at vi så haft det yderligere på grund af Ukraine, men det startede faktisk tilbage i midten af 2020. Det første prisbobler, og det er så faktisk nu her i sidste år, at vi er nået toppen. Så der er rigtig mange forklaringer. Det er klart dårlig høst nogle steder i verden, oversvømmelser osv. Men jeg vil sige, energiprisen og kornlagerne er to meget, meget væsentlige forklaringer. Små lager, det giver højere priser, og dyre olie, det giver også dyre fødevarer. Så priser på energi og vores kornlager, det er to meget, meget vigtige forklaringer på det hele.
Så giv os lige en, nu du siger, du er her i Australien. Oplever man nøjagtigt det samme i Australien, hvis du har været ude at handle? Altså, er det også dyrende plejer? 10-15%?
Nej, vi ser ikke det samme effekter her. Det er sådan lidt afsides. De er måske lidt mindre afhængige af omverdenen. Mm. De har jo meget, meget deres egne eksport. De er meget, meget selvforsynende. Så de er mindre afhængige af de globale markeder. Der er store afstande, så de er ikke så afhængige af, hvad lige sker i Europa eller hvad lige sker i USA. Så de har ligesom deres egen hjemmemarked og er lidt mindre afhængige af de globale markeder.
Okay. Så det er lidt billigere at handle i Australien. Tak skal du have, Henning Otte Hansen, senior rådgiver ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
Tak.
Det er sjovt, som der kommer positive nyheder, sådan i små dumpende nyheder, altså den her med, forbrugerpriserne kommer tilbage til det niveau, vi kender. BNP er faktisk ikke så dårligt, faktisk bedre, end vi gik og troede. Mm. Krisen er i en eller anden sådan stemningsmæssig forstand en lille smule afblæst. Jeg synes, man alle var mere henadvridende for et halvt år siden.
Ja, det er da godt. Gode nyheder. Nu er solen også stået.
Ja, det er ikke engang løgn. Det er den 15. februar. Klokken er 8.30. Du hører Radio 4 morgen.
Nu er der nyheder på Radio 4.
En ny analyse af uidentificerede flyvende objekter, som i senere år er blevet opdaget over Japan, indikerer kraftigt, at der har været tale om kinesiske overvågningsballoner. Det oplyser det japanske forsvarsministerium. Det er sket 3 gange siden 2019. Efter yderligere analyse af ballonformede objekter har vi konkluderet, at ballonerne stærkt må formodes at være ubemandede rekognosceringsballoner fløjet af Kina, står der i en udtalelse fra Forsvarsministeriet. I den står der også, at Japan nu kræver, at Kinas regering bekræfter kendsgerningerne. Japan udtalte i sidste uge, at landet på ny analyserede en række hændelser med uidentificerede flyvende objekter de seneste år. Den udmelding kom efter, at en luftballon fra Kina blev skudt ned over USA. Amerikanerne hævder, at ballonen blev brugt til spionage, mens Kina hævder, at den blev brugt til civile formål. Færre af os tog springet og sagde jobbet op for at starte eget firma sidste år, det viser nye tal fra erhvervsorganisationen Dansk Erhverv. Antallet af nystiftede selskaber var 20% lavere sammenlignet med året forinden, og det er det laveste antal siden 2014. Udviklingen skyldes dels, at krig i Ukraine og høj inflation har fået nogen til at tænke sig om en ekstra gang, inden de har stiftet et nyt selskab. Det vurderer Jasmina Ples, der er chef for iværksætterpolitik hos Dansk Erhverv.
Der har været stor uro i samfundet. Vi har set krig. Der har været meget snak om inflation og meget snak om øgede energipriser. Og det skaber en større usikkerhed i samfundet, som gør, at der måske er færre, der har lyst til at springe ud i den risiko, som det er at stifte egen virksomhed.
I 2022 blev der stiftet 26.000 nye selskaber. Året forinden var tallet 32.000. Faldet kommer på bagkant af coronakrisen, hvor mange fandt modet til at springe ud som iværksættere. Det høje antal i 2021 kan skyldes, at mange blev hjemsendt, og derfor havde tid til at forsøge at realisere en drøm om at blive selvstændig, siger Jasmina Ples.
Der har været stor uro i samfundet.
Det var det forkerte pip. Der skulle lyde sådan her. Nu vender Brasiliens kontroversielle ekspræsident Jair Bolsonaro tilbage til Brasilien, det siger han til avisen The Wall Street Journal. Han har tilbragt over en måned i USA, efter han i oktober tabte valget til den venstreorienterede Lula da Silva. Og mens Bolsonaro har befundet sig i den amerikanske delstat Florida, så har det gået vildt for sig i hjemlandet. Tilhængere af den tidligere præsident stormede blandt andet den brasilianske kongres. Bolsonaro fortæller The Wall Street Journal, at han agter at vende tilbage til Brasilien for at lede oppositionen mod Lulas regering. Han siger desuden, at han vil forsvare sig mod anklager om, at han skulle have opfordret til de voldelige demonstrationer. 400 rum og 200 toiletkabiner på det nye Odense Universitetshospital er blevet angrebet af skimmelsvamp, det skriver Fyns Stiftstidende. Årsagen til, at skimmelsvamp har kunne vokse i de nybyggede rum og toiletkabiner er, ifølge avisen, at regn er trængt ned gennem utætte tage på byggeriet. Supersygehuset bygges af en italiensk entreprenør, som oplyser, at det vil tage et halvt år at fikse problemet. Byggeriet af det nye supersygehus er allerede blevet forsinket flere gange, senest i december sidste år, hvor der blev tilføjet yderligere et år, før hospitalet kan tages i brug. I samme omgang blev det meldt ud, at byggeriet forventes at blive mere end en halv milliard kroner dyrere, og det skyldes blandt andet prisstigninger, lyder det. Gråt vejr er på programmet i dag. Det bliver skyet i hele landet og i de sydlige egne først på dagen også stedvis tåge. Temperaturer mellem frysepunktet og 5 graders varme med lidt stigende temperaturer i løbet af dagen. Svag til jævn vind fra omkring syd.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Tommy arbejder i dambrugsindustrien og har skrevet til os, at fiskefoder er ikke blevet billigere igen, så prisen på fisk falder tidligst om 2 til 3 år.
Og det er selvfølgelig en kommentar til den historie, vi lavede før nyhederne, om at priserne stadigvæk er høje, selvom der er en masse råvarepriser, der falder.
Men fat mod, 2 til 3 år, så skulle der altså være billigere sådan i supermarkederne i bred forstand. Lige nu er klokken 8:34.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Forholdet mellem USA og Kina er mildest talt gået fra skidt til værre, efter USA har skudt flere balloner ned i luftrummet over landet. Luftballoner, der angiveligt tilhører Kina, og som USA mener er spionballoner. Tidligere på morgenen, der talte vi med lektor i internationale relationer på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Pedersen.
Jamen, altså, stemningen lige nu er helt klart på et lavpunkt, men man skal tænke på, at det, der sådan her foregår her mellem USA og Kina i den her periode, det er jo sådan et udtryk for, at vi er på vej ind, og lang tid har været på vej ind i en rivalisering, hvor de her stormagter, de altså så at sige kæmper om, hvem der har overhånd, hvem der er den stærke spiller internationalt. Så alt, hvad der foregår af relationer mellem de her to stater, jamen det foregår i sådan et rivaliseringsskær. Det gælder både økonomisk politik, diplomatisk politik, men altså også mere militær magt.
Og det anspændte forhold kommer også til at trække tråde herhjemme. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har lige været på besøg hos sin amerikanske modpart, Antony Blinken, og her bliver der også talt om Kina.
Kina rummer udfordringer, men Kina er også en realitet. Vi skal forholde os til, at der bor 1,4 milliarder mennesker i Kina. 3 gange flere, end der bor i EU, Europa, 4 gange flere, end der bor i USA. Kina står for 30% af det globale CO2-udslip, ikke? Så vi kan jo ikke bare vende ryggen til Kina, og derfor er vi nødt til at finde en ny relation, hvor vi både har et samarbejde og en sammenhæng med Kina, men hvor vi også holder op med at være naive og på nogle punkter også betragter Kina som en konkurrent og en rival. Ikke?
Med os har vi nu Thomas Larsen, der er politisk redaktør på Radio 4. Godmorgen, Thomas.
Godmorgen.
Vi skal lade være med at være naive, og vi skal også betragte Kina som en konkurrent og en rival, siger altså udenrigsminister Lars Løkke. Hvad skal vi lægge i det?
Ja, vi skal lægge det i det, som vi også har hørt, at der i mange vestlige lande i de senere år er kommet en langt mere kritisk og mange vil også sige realistisk tilgang til Kina. Altså bare for ganske få år siden, der var det sådan, at politikere over det meste af Europa, også herhjemme i Danmark, så Kina som et stort og spændende kommercielt marked, hvor der var uanede muligheder for danske virksomheder. Og så var man samtidig fuldstændig overbevist om, at jo mere vi handlede sammen, ja, desto mere vil Kina også åbne sig om også begynder at tage skridt i en demokratisk retning og så blive sådan et mere demokratisk samfund. Sådan er det bare ikke gået, og tværtimod så kan man sige, at det vi er vidne til nu, og som også danske politikere i stigende grad er fuldstændig klar over, det er simpelthen altså en benhård økonomisk konkurrence, og også en konkurrence på ny teknologi, hvor kineserne hele tiden udfordrer Vesten. Og så samtidig er det også i de senere år blevet klart, at Kina også udgør sådan en voksende sikkerhedspolitisk trussel. Og det er i virkeligheden den virkelighed, som Lars Løkke Rasmussen taler ind i, og som han også siger, at Danmark bliver nødt til at forberede sig endnu mere på.
Hvordan kunne sådan en ny virkelighed mellem Danmark og Kina se ud? Altså, hvad er det, der vil se anderledes ud i fremtiden?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, i virkeligheden så er vi faktisk allerede med hastige skridt på vej ind i den virkelighed, fordi hvis man ser på de seneste år, så kan man se, at NATO for eksempel har ændret politik i forhold til Kina, altså, og hvor man tidligere i højere grad så Kina som en form for partner, i hvert fald ikke en trussel, så begynder man at omtale landet som det, man kalder en systemisk, altså rival, en rival, man skal være opmærksom på. Og hvis vi ser i EU, hvor Danmark jo også er med, så er det helt tydeligt, at i EU, der har man her i de senere år strammet skruen over for kineserne, og det betyder blandt andet, at man er blevet meget mere opmærksom på, at kineserne ikke skal kunne investere i det, man kalder altså kritiske infrastruktur, og de skal heller ikke have lov til at opkøbe sådan særlige vigtige teknologiske virksomheder i Europa. Så det er noget af det, der foregår på europæisk plan. Og herhjemme, der har vi faktisk også til eksempler på, at danske politikere og regeringer har sat bremsen i. For et par år siden, det tror jeg, der var flere, der kan huske, der var kineserne meget optaget af at komme sådan dybere ind i Grønland, både i forhold til miner, men på et tidspunkt også i forhold til nogle grønlandske lufthavne. Og det bremsede man altså rent faktisk fra dansk side. Så det er helt tydeligt også, når man kigger på Christiansborg i dag, at flertallet af politikerne, de er blevet langt mere opmærksom på, at man ikke bare skal åbne dørene for kineserne, og heller ikke åbne dørene for kinesiske investeringer.
Hvordan reagerer Kina på den her ændrede måde at se på Kina på? Ved du det, Thomas?
Jamen det er klart, det her det er jo noget, som skaber modstand og frustrationer i Kina, og derfor så ser vi jo også, at der kommer med jævne mellemrum sådan ret barske verbale udfald fra det kinesiske udenrigsministerium. Man kan sige, at Danmark er ikke på den måde valgt ud af kineserne eller blevet straffet af kineserne i de senere år, fordi vi ikke har haft sådan en helt åbenlys konflikt med kineserne, men altså andre lande, der har været flere af de baltiske lande, der er kommet i klemme. Norge har kommet i klemme, altså hvor kineserne er gået ind og har prøvet at straffe de her lande på samhandlen. Så der er ingen tvivl om, at kineserne er ekstremt opmærksomme på den her udvikling. Og så gælder det jo om for et lille land som Danmark ikke at gå ene gang, men i virkeligheden prøve at finde alliancer med andre europæiske lande. For det siger sig selv, altså et lille land som Danmark vil overhovedet ikke kunne klare sig i en eller anden kommerciel konflikt med Kina. Det vil gå hårdt ud over vores samhandel.
Nu er du selv lidt inde på det, Thomas, men er det sådan, at vi ligesom retter ind efter EU og USA, og det her med at have en selvstændig Kina-politik, det er sådan set ikke noget, vi har, men det er noget, hvor vi ligesom pejler på, hvordan de store spillere agerer?
Ja, for der er en, tror jeg, meget klar og realistisk holdning, der handler om, at Danmark selvfølgelig ikke kan gå alene her, og vi skal gå sammen med de store drenge og piger i klassen, hvor enten vi taler altså samarbejdet med USA i NATO, ikke, og hvor enten vi taler om det europæiske samarbejde. Så det er man meget, meget opmærksom på. Men det er klart, altså Danmark har faktisk på nogle områder sådan en særstatus i det her globale stormagtsspil, som vi er vidne til mellem USA og Kina, og det skyldes jo, at vi har en helt unik rolle i Arktis på grund af rigsfællesskabet med Færøerne og Grønland, og det er sådan et område, som flere og flere mener bliver et nyt sikkerhedspolitisk brandpunkt, hvor USA har enorme interesser, men hvor kineserne også ønsker at komme ind i stigende grad. Og der kommer Danmark jo altså til så at skulle være med til for eksempel at investere i radarsystemer, overvågningssystemer, sådan så vi kan blive mere opmærksomme på, hvad der sker i luftrummet over Grønland, for eksempel. Og det er noget, som amerikanerne er meget interesseret i.
Du startede med at sige, Thomas, det her med dansk erhvervsliv, at vi har måske hidtil også haft sådan en interesse i det her kæmpestore marked, og derfor har danske politikere trådt sig selv en lille smule over tæerne for at finde det rigtige sted at stå, så vi stadigvæk havde noget handel med Kina. Hvordan vil de danske virksomheder reagere, hvis vores tone over for Kina bliver hårdere?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og der er ingen tvivl om, at parallelt med, at flere danske politikere på Christiansborg altså i tiltagende grad bliver mere og mere kritisk over for Kina, så sidder der altså i hvert fald en ret stor del af dansk erhvervsliv og følger det her med tilbageholdte åndedræt. Og det skyldes jo simpelthen, at der er mange virksomheder, også mange store virksomheder, der har enorme altså, interesser i Kina. På mange planer, der er arbejdspladser derude, altså der er danske fabrikker derude, og så er det jo også sådan, at det kinesiske marked i sig selv er enormt stort, fordi kineserne er blevet så meget rigere hen over de senere årtier, og derfor også har en enorm købekraft. Og der er det klart, der sidder der jo altså danske virksomheder og kigger på, jamen altså, nu skal vi også holde balancen, fordi hvis vi kommer ud i en form for konflikt med kineserne, og hvis de også finder på at vil straffe os rent handelsmæssigt, så er det noget, der kan koste rigtig, rigtig dyrt på pengepungen. Og derfor har vi også set for eksempel Dansk Industri, som jo har rigtig, rigtig mange danske virksomheder som medlemmer være ude og advare om, at man skal prøve at holde balancen i forhold til Kina, og det også vil være noget, der vil blive utrolig dyrt for os, hvis vi begynder at forestille os, at danske virksomheder skal trækkes ud og trækkes hjem fra Kina.
Tak fordi du gjorde os klogere, Thomas Larsen.
Selv tak.
Politisk kommentator her på Radio 4.
Det her er Radio 4 morgen.
Vores lytter Bent hørte med, da vi havde et indslag om fødevarepriserne, som spås at vende tilbage til et mere normalt niveau. Bent har den her sådan makroøkonomiske betragtning, som kommer her. Mystisk indslag, hvor det påstås, at priserne falder generelt. I så fald skal inflationen være negativ. Det er den ikke. Inflationen falder, men det betyder blot, at priserne stiger mindre end i den forrige periode. Negativ inflation, såkaldt deflation, optræder meget sjældent, sidst i 2007, hvor den var på minus 0,1%. Og det forventes ikke af nogen seriøs økonom, skriver Bent, som altså maler de helt store linjer i økonomien der. Hvis man skal komme ham lidt i møde og sige, at de godt kan have lidt ret begge to, også Henning Otte, Madsen hedder han, ikke det? Fødevareøkonomen. Så er det, at der er jo altså nogle fødevarer, som er skruet rigtig højt op her i Danmark, og det hænger også sammen med, at vi har flere penge simpelthen i Danmark, at for eksempel smør har været så grotesk dyrt. Mens 200 gram smør har kostet 28 kroner i Danmark, så kostede det faktisk kun det halve i nogle af de lande, hvor de har færre penge. For eksempel Polen. Altså det er fuldstændig samme smør. Så på den måde er der også nogle aktører på fødevaremarkedet, der tilpasser nogle af priserne til os herhjemme. Og det var i hvert fald der, hvor han spåede, at vi kunne se frem til ja, billigere smør, sådan meget konkret. Spørgsmålet er, om vi kan få mere for vores penge. Det er jo det, der hedder reallønsudviklingen. Altså, vores lønninger stiger jo en lille smule, og har de sidste 10 år vel steget mere, end hvad priserne er steget med. Så har vi haft et rigtig hårdt år, hvor priserne er steget meget mere end lønnen. Og den reallønsudvikling, den kan jo så vise sig at balancere plus eller minus 0. Og det er måske også et af de spørgsmål, som han forholdt sig til, Henning Otte Madsen, altså hvorvidt vi får billigere mad. Det er sådan i forhold til, hvor mange penge vi har mellem hænderne. Godt. Gav det mening noget af det, jeg sagde der? Det var meget lang sætning, jeg synes, jeg fik lært. Okay.
Det var godt.
Jeg prøvede at rydde op i sms'en, som ja, altid er åben på nummer 1424. Lige nu er klokken 8.46.
Det her er Radio 4 Morgen.
I går var det valentinsdag, og på Dyrenes Beskyttelses Dyreinternat i Roskilde blev det godt nok fejret på en skidegod måde. Jamen, prøv at høre. Hvis man donerer 35 kroner til internatet via MobilePay, og så skal man sende en lorte-emoji og skrive navnet på sin ekskæreste, så vil det her internat tage en tom kattebakke, hvor de skrev ekskærestens navn på, og så vil kattene skide bakken. Altså på den måde. Skide på navnet.
Så det er en ekskæreste, man ikke har det så godt med?
Ja, det vil det hyppigt være, tror jeg, hvis okay. Man vælger den model der. Det gav jo så 35 kroner gange et antal til internatet, og en masse mennesker afløb for forliste kærlighedsfrustrationer. Carina Lykkegaard er dyrepasser på Roskilde Internat, og hun fortæller, hvordan den her idé opstod.
Der er så mange andre søde, romantiske historier i dag om alt det gode og perfekte, og jeg skal komme efter dig, og vi mangler lidt noget andet til alle dem, der måske ikke synes, det er en sjov dag i dag, at de også kan få noget sjov ud af det. Og det må man sige, det har de taget godt imod.
Der kom mange reaktioner på internatets Facebook-side, som var det sted, hvor de offentliggjorde planerne om at udbyde den her ydelse. Den gav mange reaktioner.
Jamen, de er mega positive. Altså, de rammer et eller andet sted noget, som mange kender til. Og det er jo lige meget om hvad køn det er. Alle har prøvet det. Alle kender til det, så det er noget, der rammer bredt. Og så synes de bare, det er mega sjovt. Og måske også sådan befriende på sådan en dag som i dag, ikke? At der er noget andet også.
På Roskilde Internat, Dyrenes Beskyttelses Facebook-side, kan man også gå ind nu og se et billede af en kattebakke med kattegrus, og så ligger der et stykke papir, hvor der blandt andet står Susanne og Mikkel på, med en ordentlig kattelort ovenpå. Susanne og Mikkel, I ved, hvem I er. I har fået den der hilsen for middels 35 kroner. Dem, der har doneret til den her indsamling, er kreative mennesker, som er faktisk gået videre end bare ekskærester i deres indbetalinger på 35 kroner.
Der er nogen, der er nogen, der har nævnt chefer. Så er der nogen, der er mange, der er enige i, at Putin også skulle have en lille kage. Og så er der, jeg går igen med lidt politikere, og ja. Og så er der bare rigtig mange, der synes, det er en god idé, og så er der også nogen, der har valgt familiemedlemmer, og ja, det er virkelig bredt, det er ramt.
Jeg prøver at læse de der navne, der det er lidt svært, fordi de er dækket af kattegrus og kattelort. Jeg tror, der står Jakob også. Ja, Peter står der. Per eller Peter, du har også fået en. Hos internatet har man jo selvfølgelig gjort sig tanker om, at det ikke handler om, at hæng nogen ud, fortæller Carina Lykkegaard her.
Det er jo nogle navne, som altså, man ved ikke, hvem de er. Så det er jo ikke noget med, at vi siger, at det er lige dig der bor derhenne. Det er dig. Det er mere sådan, ja, man kan ligesom få lettet hjertet, og så støtte en god sag. Så det, vi hænger ikke nogen ud med nogle navne, og folk kan godt se det sjove i det. De kan godt tage joken i det på den måde.
Og ifølge førnævnte Facebook-side har det indbragt 22.000 kroner til Roskilde Dyreinternat. Penge, som skal bruges til at dække nogle af stedets udgifter.
Vi kommer til at gå med vores arbejde for dyrene og hjælpe dem videre. Det er jo simpelthen dyrlægeregninger, vi skal have betalt. Alle vores dyr her på internatet bliver sundhedstjekket, og nogle bliver kastreret. Alle vores katte for eksempel bliver neutraliseret og øremærket tippet. Alle vores hunde bliver sundhedstjekket og får vacciner. Det er jo alt sådan noget. Hele vores arbejde med dyrene, der bliver dækket her, ikke? Altså en lille del jo. Det er jo en kæmpe hjælp. Der er så mange, der har lyst til at støtte vores gode formål.
Lød det altså fra Karina Lykkegaard, som er dyrepasser på Roskilde Internat. En løftet pegefinger er allerede kommet ind på sms'en. Det generer kattens toiletvaner, hvis man sætter en fremmed ting i deres bakke, selv om det kun er papir.
Og en anden skriver, ha ha ha, sjov påfund.
Ja, lad være med at gøre det derhjemme. Det er katten.
Don't do this at home.
Bryder sig åbenbart ikke om det. No. Men nej, 10 minutter ind i.
Det her er Radio 4 Morgen.
Snart er det tid til kolde fadøl og pølser på de danske stadions, når fodboldsæsonen går i gang. Men det bliver ikke for dem, der laver ballade, deltager i slagsmål eller tvinger andre til at tage deres fodboldtrøjer af i forbindelse med fodboldkampe. Sådan lyder det et nyt lovforslag, der skal sætte hårdere ind mod hooligans, som justitsminister Peter Hummelgaard sendte i høring i går. I efteråret nedsatte den daværende justitsminister en ekspertgruppe, der skulle se på mulighederne for at komme det her problem til livs med hooliganisme. For det er på tide, der bliver gjort noget, det mener Bjørn Brandenborg, der er retsordfører for Socialdemokratiet.
Baggrunden for det er jo desværre, at vi har set en stigning i antallet af voldelige episoder i forbindelse med fodboldkampe igen i Danmark. Og det er en rigtig, rigtig ærgerlig tendens, som vi gerne vil komme til liv. Så derfor så bad vi ekspertgruppen komme med nogle anbefalinger. Det har de gjort, og nu har vi så haft dem en tur igennem lovgivningsmaskineriet. Og det bliver så til de her konkrete forslag, som vi nu sender i høring.
Det nye lovforslag skal blandt andet sikre en udvidelse af listen over handlinger, der kan give generel karantæne, og det kan f.eks. være et forbud mod at opholde sig nærmere end 500 meter fra stadion til hjemmekampe og 3 km fra stadion til udekampe. Og politiet skal kunne hjælpe fodboldklubber med at identificere personer, der har overtrådt klubbens ordensregler, men som ikke vil opgive personoplysninger til klubbens kontrollører. Politiet skal på forhånd også kunne beslutte at tilbageholde bestemte tilskuere efter en kamp for at undgå tumult. Og personer, der udviser utryghedsskabende adfærd, som det hedder, til en fodboldkamp, skal kunne bortvises fra stadion. Christian Rothmann, der er formand for Danske Fodboldfans og har været med i arbejdsgruppen, har rådgivet regeringen om det her.
Jeg synes, alt er vi landet et rigtig godt sted, hvor vi også får taget hånd om det hele og får lidt lavet det holistiske blik på, hvilke problemstillinger der er. Det her med, at vi eksempelvis bortviser folk ved utryghedsskabende adfærd, er jo nogle love, vi kender fra nattelivet, hvor politiet har de selv samme muligheder. Nu håber vi allerede på, at politiet kan få de samme muligheder i forbindelse med fodboldkampe. Der er også i forhold til med udvidelse af listen, der kan give en plads i det her karantæneregister. Der har vi jo set en udvikling i den type adfærd, vi ikke ønsker os. Blandt andet med de her, så alle vi kan huske, den her S-tog-sagen, hvor der er nogle fans, der tvang modstandere af fan og modstanderholdet til at tage deres trøje efter, og det er jo, nu lægger man sig de straffeforseelser over de registre, således at hvis man gør det, så får man faktisk også fortjent sig en plads i registret, og derved bliver udelukket for en periode for at deltage i fodboldkampe.
Lovændringerne kommer til at gælde ved landskampe og danske kampe i Superligaen, første division og anden division, også ved træningskampe. Men ifølge Christian Rothmann, der er formand for Danske Fodboldfans, er det ikke kun lovgivningen, der kommer til at gøre en forskel. For Danske Fodboldfans har det også været vigtigt at fokusere på den måde, som politiet arbejder på ved fodboldkampen.
Det vigtigste for os i forbindelse med det her, det har ikke været den konkrete lovgivning, men at komme tilbage til det dialog, vi tidligere har med, og også sikret, at vi sammen med politiet kan sikre den bedst mulige afvikling. Og der har selvfølgelig også været nogle afledte effekter, og også nogle ønskede lovændringer fra både klubber og politisk side. Og der har vi selvfølgelig assisteret, hvor vi kunne give vores besøg med, og jeg synes alt i alt, at vi landede et utroligt godt sted, hvor vi både kigger på konkret lovgivning, men også kigger på nogle ændrede handlingsmønstre, og kigger på at få hjulpet klubber og politi til, at vi samarbejde ikke kan skabe de bedst mulige afviklede fodboldkampe.
Sara Agerklint, der er formand for den officielle fanklub i Brøndby, er også glad for det her konkrete lovforslag. Hun har så til gengæld gerne set, at der blev gjort mere ud af den forebyggende indsats målrettet børn og unge. Men ifølge Sara Agerklint er det med lovforslaget alligevel lykkes at finde en balance, så de tusindvis af helt stille og rolige fans ikke bliver mistænkeliggjort uden grund.
De forslag, der er, de er meget målrettet. De få personer, som går over grænserne, som har en negativ adfærd. Så fokus er i høj grad på at sikre, at de ikke kommer ind på stadion fremadrettet, enten via generel karantæne tildelt af politiet, eller ved, at klubberne har nemmere ved at identificere og håndhæve de karantæner, de uddeler.
Og derfor kan det virke lidt paradoksalt, at en af tiltagene netop lyder, at politiet på forhånd kan beslutte at tilbageholde bestemte tilskuere efter en kamp for at undgå tumult. Men det er faktisk et tiltag, som formanden i den officielle Brøndby-fanklub har kæmpet for.
Det er noget, vi kender fra Europa, så hvis man er så heldig at spille i de europæiske turneringer, så er det faktisk noget, vi ofte oplever, at vi som udefans bliver bedt om at vente på stadion i, lad os sige, en halv time, således at man ligesom på ruttet område for hjemmebanefans, og vi dermed nemmere kan komme hjem. Så på mange måder så er det faktisk for at skabe en tryghed for alle de almindelige fans, således at de kan gå direkte op i deres bus og ikke sidde fast i trafikken, og i hvert fald få udelukket de værste udfordringer, der kunne være.
Og Socialdemokratiets retsordfører Bjørn Brandenborg garanterer da også, at politiet nok skal kunne kende forskel på begejstrede roligans og fodboldfans og ballademager.
Der kommer stadigvæk til at være plads til højt råbende, jublende fans. Jeg ynder selv at komme på fodboldstadion, så kan jeg godt lide at råbe og skrine med eget fodboldhold. Det er scoret mål, og det skal der stadigvæk være plads til. Men det, vi sætter ind over for her, det er jo nogle af de voldspsykopater, som desværre har fået lov til, eller i hvert fald har taget sig den frihed, til at ødelægge oplevelsen for 99% af os andre, der går på stadion, som har betydet, at for mange børnefamilier, der er man begyndt at tænke sig om en ekstra gang, før man går på stadion, fordi at man kan risikere, at ens børn bliver udsat for ting, som man ikke skal udsættes for, når man går på et fodboldstadion. Så det her handler om at sende et meget, meget klart signal om, at vi ikke vil finde os i, at der er nogen, som ødelægger oplevelsen for alle os andre. Og så handler det om at give vores myndigheder nogle af de værktøjer, som de har bedt for. Og vi siger også meget klart, at altså de her initiativer, de skal virke. Det er det, der er ambitionen, det der er formålet med dem. Men altså, hvis det er sådan, at vi stadigvæk ser, at der er tosser, der opfører sig idiotisk, efter vi har gjort det her, så er vi også klar på at se på, om der er brug for at gøre mere. Fordi vi vil ikke have, at der er de her fodboldtosser, som ødelægger det.
Og det her lovforslag kommer heller ikke til at ændre på oplevelsen af at tage på stadion, det lover Bjørn Brandenborg.
Jamen for 99,9% er, så bliver det jo det samme oplevelse, som det altid har været, som I startede med at præsentere det, tror jeg, med en kold fadøl og en pølse. Og så er der jo en lille bitte promille af dem, der går på stadion, for hvem det bliver endnu sværere, og for hvem det nok også er slut med at gå på stadion, fordi vi ikke gider at have nogen af de her hooligans på stadion i fremtiden.
Sådan sagde altså Bjørn Brandenborg, som i øvrigt er Brøndby-fan, ligesom sin chef Mette Frederiksen.
En præsident.
We choose to go to the moon, not because they are easy, but because they are hard.
To skud. Og 60 års konspirationsteorier.
CIA har jo en mormanual, og den måde, de foregik på, det er lige efter manualen.
Krimiland vender hver en sten i Kennedy-mordet.
Hvis jeg havde været CIA-mand dengang, så havde jeg sgu skudt Kennedy selv.
Du finder podcasten i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark.
Hører du Krimiland?
Jeg har ikke fået hørt det her med Kennedy endnu, og hver eneste gang, jeg hører den her lille trailer, som vi jo har spillet nogle gange, så tænker jeg, det skal jeg huske at høre. Men der er så meget andet godt, for at sige det som det er. Der er så meget andet godt, jeg er i gang med.
Ja, ja man bliver bare suget ind i det der univers. Jeg er faktisk overrasket over, at det interesserede mig. Jeg var i... Altså personligt har det aldrig interesseret mig, det drab der, fordi jeg har set det som opklaret. Jeg var i Dallas sidste efterår, uden at gide at se det sted, hvor han blev skudt, fordi jeg tænkte, nå ja, what? So what? Men bare tage 10 minutter af det der, så pludselig så begynder hjernen altså at køre med det der konspiratoriske tankesæt, som er så sjovt og så... Ja, uendeligt på en eller anden måde, når først man får det sat i gang.
Så nu fortryder du ikke, hvor hen og se det der spot i Dallas?
Jeg forestiller mig ikke, at jeg kunne opklare mor ved at stå på en eller anden...
Det forestiller jeg mig ikke.
Nej, men...
Men du har fået en anden fascination af det i hvert fald, kan jeg høre.
Ja, varm anbefaling til Krimiland. Ja. Når vi nu er i gang, så Radio 4 morgen er jo 3 timer, som slutter lige om et øjeblik, og så kører den ellers derudad med alle mulige andre gode programmer, vi har til dig. Debatprogram om lidt, blandt andet med debatten om, hvorvidt man skal håndtere, altså om man skal skrue op for kontrollen af, af børn, der melder sig syge, og om der skal ryge en sms direkte til forældrene. Det er en af de mange ting, som bliver debatteret i Ring til Radio 4.
Ja, så bagefter så kommer der Frontlinjen, som er vores program med Peter Ernst Rasmussen, som jo sætter forsvarspolitik ind i en større sammenhæng. Det er faktisk en af mine favoritter. Det kommer altså i dag kl. 11.05.
Det er jo meget profetisk faktisk, dengang man lagde en sendeplan for Radio 4 første gang. Vi fandt ud af, at der skulle være et program, der handlede om krig, og også om Tyskland. At det er ting, der er kommet væsentligt mere på dagsordenen.
Det må man sige.
Det kan vi dog ikke tage ansvaret for. Tak fordi du hører Radio 4 i øvrigt, og have en rigtig god onsdag. Nu er klokken 9.